Орыенцірам на шляху да поўнага адзінства хрысціян з'яўляецца таямніца смерці і ўваскрасення Езуса. Паказчыкамі дарогі да паяднання служаць прыклады мучанікаў і святых усіх рэлігійных традыцый, сказаў папа Францішак сёння ў звароце да членаў змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі, якія сабраліся ў Рыме для правядзення штогадовай працоўнай сустрэчы. Многія з вас належаць да цэркваў, якія штодня становяцца сведкамі лютавання жорсткасці і жудасных справ, якія здзейсняюцца экстрэмістамі, сказаў папа. Ён нагадаў, што сітуацыі такіх трагічных пакут найбольш лёгка ўкараняюцца ва ўмовах беднасці, несправядлівасці і сацыяльнай ізаляцыі. На фоне шматлікіх праяў нянавісці цэрквы закліканы разам сеяць згоду і цярпліва аднаўляць надзею, суцяшаючы супакоем, які дорыць Бог. Калі терпіць адзін член, терпяць з ім усе члены, нагадаў пантыфік словы святога апостола Паўла, запэўніваючы прадстаўнікоў усходніх праваслаўных цэркваў у сваёй лучнасці з імі ў малітве аб спыненні канфліктаў. Моцнай падтрымкай для хрысціянскіх супольнасцяў могуць служыць заступніцтва і прыклады шматлікіх мучанікаў і святых, якія далі мужнае сведчанне Хрысту. Яны выяўляюць сэрца нашай веры, якое заключаецца не столькі ў агульным закліку да міру і паяднання, колькі ў самім Езусе, які быў распяты на крыжы і ўваскрос. Ён ёсць нашым супакоем і нашым паяднаннем, сказаў святы айцец. Па яго словах, адказам на жорсткасць, якая сее смерць, павінна быць Евангелія, якое, не паддаючыся логікі моцы, дае плады жыцця нават на сухой зямлі і дазваляе расці дрэвам надзеі пасля начэй тэрору. Францішак пажадаў, каб сёння кроў шматлікіх мучанікаў служыла насеннем еднасці паміж вернікамі, знакам і інструментам будучыні ў адзінстве і супакоі.